Earth News Radio 105,8.
Γεια σας, ναι. Αυτό είναι το μουσικό σχόλιο, η εισαγωγή μας. Τι κάνετε, σε ποιο σημείο σας βρίσκουμε, χρονικό, ψυχολογικό, γεωγραφικό, συναισθηματικό? Ακούω τώρα το Leonard Cohen σε αυτούς τους υπέροχους στίχους, μέσα στους οποίους πολλές φράσεις μπορεί να βρει κανείς που να ψιλοταυτίζεται. Αλλά εγώ κράτησα το «The party is over». Με μια φράση που ευτυχώς την ξεπεράσαμε, με αίμα, με κόπο, με θυσίες, με οργή. Είναι μια φράση που χαρακτήρισε μια ολόκληρη εποχή. Ήτανε όλα αυτά τα άδικα πράγματα που λέγονταν για μας, και το λέω το άδικα με τα λόγου γνώσεως, για μια χώρα, για έναν ολόκληρο λαό που έπεσε βέβαια σε πολλά ατοπήματα και πάνω απ' όλα διολίσθησε σε μια χρεοκοπία με την ευθύνη των κυβερνώντων. Και από την άλλη το σκέφτηκα γιατί παρακολούθησα και εγώ το μεγαλύτερο μέρος όλης αυτής της σειράς από τον Sky, στο χιλιοστό. Αυτή την κατά τα άλλα πολύ καλή από άποψη δημοσιογραφικής έρευνας εκπομπή που έκαναν οι συνάδελφοι. Και παρακολούθησα λοιπόν πιο πολύ, δεν θα σταθώ σε άλλη ουσία, παρακολούθησα τις δηλώσεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων, αυτών που ήταν τότε στα πράγματα, και σκεφτόμουν έτσι, το συζητούσα και με την παρέα μου στο σπίτι, πόσα πρόσωπα παρήλασαν και κυριάρχησαν στις ζωές μας εκείνη τη δύσκολη περίοδο, εκείνη την πενταετία, δεκαετία, πόσο ήταν τελικά. Τι Ντέγκλαν Κοστέλο, τι Κλάους Ρέγκλιν, τι Πιέρ Μοσκοβισί, τι Γερούν Ντάιζελμπλουμ, τι Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, όλοι όσοι μίλησαν. Και σκεφτόμουν πραγματικά, ανεξαρτήτως της παρουσίας και των όσων ρωτήθηκαν και μίλησαν από τους Έλληνες πολιτικούς, τους Έλληνες πρωταγωνιστές, γιατί κάποιοι αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, σκεφτόμουν τι έχουμε περάσει, παιδιά, τι έχουμε ακούσει, πόσες φορές ταπεινωθήκαμε, πόσες φορές αγανακτήσαμε, πόσες φορές και σε πόσο μεγάλο βαθμό νιώσαμε ότι μας επιβάλλονται πράγματα, ότι πνιγόμαστε και μετά τελικά πού καταλήγουμε. Δηλαδή αυτό τελικά το ντοκιμαντέρ έχω την εντύπωση ότι άνοιξε περισσότερο ασκό του αιώλου από όσο φιλοδοξούσε ότι θα ανοίξει, και δεν αναφέρομαι μόνο στην πολιτική ροή, αναφέρομαι και στον προβληματισμό του λαού, βλέποντάς τα από απόσταση χρονική και ψυχοσυναισθηματική και υπαρξιακή αν θέλετε. Εγώ σκέφτηκα αυτό, πόση ταλαιπωρία έχουμε υποστεί, πόση ταπείνωση, και τελικά αυτό το στο χιλιοστό που έλεγε ο κύριος Γιούνκερ, ότι το ρωτούσε δημοσιογράφος πόσο κοντά λέει βρεθήκαμε ας πούμε σε ένα Brexit, και απαντάει ο Γιούνκερ στο χιλιοστό. Γι' αυτό φαντάζομαι ότι από εκεί πήρε και το τίτλο η σειρά. Και μετά σκέφτομαι, χωρίς να θέλω να ξαναζεστάνω ένα παλιό φαγητό, ούτε να φέρω τα περσινά ξινά στα φύλλα στην επιφάνεια που δεν τρώγονται κιόλας, αλλά και λοιπόν και τι έγινε, τι πάει να πει στο χιλιοστό. Κανείς δεν θα ξέρει, δεν θα μάθει ποτέ αν αυτό το χιλιοστό είχε γίνει ας πούμε ένα μέτρο ή ένα χιλιόμετρο. Και τελικά είχαμε αποφύγει όλη αυτή την ταλαιπωρία, και βασικά όχι μόνο την ταλαιπωρία αλλά και το αποτέλεσμα αυτής. Δηλαδή τι κερδίσαμε με όλη αυτή την αντιπαράθεση με τους θεσμούς. Και δεν αναφέρομαι σε αυτό που βγήκε σαν αποτέλεσμα, ότι και χάσαμε χρόνο, ότι τελικά ήταν αδιέξοδη διαπραγμάτευση, ότι κάποιοι βρίσκονταν σε αυταπάτες, ότι μετά αναγκαστήκαμε να ακολουθήσουμε ακόμα πιο επώδυνα μνημόνια. Τα ξέρω αυτά. Αυτά τα ξέρω, μη μου τα πείτε, τα γνωρίζω και τα έχουμε ακούσει χίλιες φορές. Αλλά λέω τελικά, σαν χώρα, σαν λαός, τελικά ξέρετε τι διαπιστώνουμε, ότι δεν έχουμε ανεξαρτησία, επουδενή, δεν είχαμε ποτέ, δεν έχουμε και πολύ φοβούμαι ότι δεν θα έχουμε. Αυτό που λέμε ανεξαρτησία, αυτονομία, αυτάρκεια. Και για μένα αυτό είναι και το πιο οδυνηρό κομμάτι, το πιο οδυνηρό συμπέρασμα. Πολύ καλησπέρα σας. Δεν τα λέμε άσχετα και με την ίδια την επικαιρότητα, καθώς για παράδειγμα έβλεπα πριν από λίγο, πριν από 2-3 ώρες, ότι λύθηκε το μυστήριο με την οσμία αερίου στην Αττική πριν από αρκετές μέρες, 19 Μαΐου ήταν, όταν ειδικά οι κάτοικοι του παραλιακού μετόπου και των νοτίων προαστίων παραπονέθηκαν ότι αναδυόταν μια πολύ δυσάρεστη, περίεργη οσμή στην ατμόσφαιρα. Βρετοί μετρήσεις έγιναν, τι έπεσαν πάνω όλοι οι αρμόδιοι δεν έβγαλαν τότε κάτι, και τώρα η επιστημονική ομάδα Atmo Hub του Αστεροσκοπείου Αθηνών αποφάνθηκε ότι ναι, αυτό που νιώθαμε τότε, αυτό που μυρίσαμε τότε και πιθανότατα εισπνεύσαμε, προερχόταν από ένα πλοίο από τη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας, πιθανότατα λοιπόν από ένα πλοίο που φαίνεται να εξέλισε, να αποδέσμευσε προπάνιο ή βουτάνιο, και αυτή ήταν η προέλευση. Αυτή ήταν η προέλευση. Τώρα, φυσικά, και που το διαπιστώσαμε αυτό, και μπράβο στους ειδικούς επιστήμονες, αν όντως είναι έτσι, σύμφωνα με μαρτυρίες, με μοντέλα, με όλη την έρευνα την σοβαρή που έκαναν, να σας πω, πώς το λέει, τα παράπονά μας στο Δήμαρχο τώρα, ή τα λεφτά μας πίσω, τι γίνεται από εδώ και πέρα, τι γίνεται δηλαδή, τίποτα, το αναπνεύσαμε, το εισπνεύσαμε, επικάθισε δεν ξέρω πού, κανείς δεν ξέρει τελικά την επικινδυνότητα αυτού του πράγματος, και ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο, δεν ευθύνεται κάποιος γι' αυτό, είτε στο ποινικό κομμάτι είτε στο κομμάτι της αποζημίωσης, και δεν αναφέρομαι μόνο την ηθική. Ένα απ' όλα που έχει απόλυτη σύνδεση, αν το σκεφτείτε καλύτερα, με αυτά που έλεγα πριν. Δηλαδή περί ανεξαρτησίας, αυτονομίας, αυτάρκειας, περί σοβαρότητας τελικά όλων ημών και των πολιτών και του λαού, που εμείς κανονικά αν θέλουμε και είμαστε πραγματικά σοβαροί, ανεβοκατεβάζουμε φορείς, αρμόδιους, αρχές, κυβερνήσεις, τοπική αυτοδιοίκηση, τα πάντα, αν θέλουμε. ωραία όμως, πολύ ωραία, μόλις με πληροφόρησε ο συνάδελφος και διευθυντής μας, ο Βασίλης Αδαμόπουλος, και να, που εδώ πιάστηκα διάβαστη, ότι στην εκπομπή του με τη Μαρία Γεωργίου το πρωί έβγαλαν την επιστήμονα και την ερευνήτρια από την ομάδα AtmoHub, που διαβεβαίωσε ότι όλο αυτό που εισπνεύσαμε λοιπόν δεν είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Και τον ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Βασίλη, σε ευχαριστώ. Οπότε κλείνει εδώ αυτό το κομμάτι. Χαίρομαι πολύ που έχουμε αυτή την εξέλιξη, πως λέμε εν το άμα και το θάμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 ακούτε, και φυσικά τη Φωνή της Ελλάδας μαζί, The Voice of Greece, μαζί μέχρι τις 6, αυτή την ώρα Ελλάδας, 5 με 6. Από το Earth Echo μας ακούτε γενικά, εντός και εκτός Ελλάδας κλπ. Και οποιαδήποτε μέρα ή ώρα θέλετε εσείς, on demand. Και τι άλλο, με την Έλενα Καραγιάννη βέβαια που ακούτε στο μικρόφωνο, με το Θάνο Τσιμέκα που είναι απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, και τη Βούλα Κουλισοπούλου που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής. Στο μεταξύ το έγκλημα, όπως το λέγαμε και χθες, πραγματικά όχι απλώς σοκάρει, όχι απλά κλιμακώνεται, το έγκλημα γενικά, ξέρετε, δηλαδή η εγκληματική συμπεριφορά και δράση πολλών ανθρώπων σε βάρος άλλων ανθρώπων, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, προέλευσης, προθέσεων, δεν ξέρω τι να πω παιδιά, νομίζω ότι και οι εγκληματολόγοι ακόμα που πολλές φορές ερωτώνται και δίνουν τις δικές τους απαντήσεις και εξηγήσεις, έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά. Μιλάμε για αυτό το διπλό έγκλημα στην Αιγιάλια, μητέρα και γιος, θα το ακούσατε πιθανότατα και στις ειδήσεις, μητέρα και γιος που βρέθηκαν κυριολεκτικά μαχαιρωμένοι μέχρι εσχάτων, μέχρι σε εσχάτων. Έχει προσαχθεί ή προσπαθούν να εντοπίσουν έναν ύποπτο που φέρεται να ήταν ο σύντροφος της μητέρας, αλλά ωστόσο όπως και να έχει είναι πάρα πολύ ανατριχιαστικό όλο αυτό, μαζί και με όλα τα άλλα, δηλαδή με τις ανθρωποκτονίες είτε από άνδρες σε βάρος γυναικών που είναι το συνηθέστερο, είτε και άλλες και σε μικρά παιδιά κτλ. Λοιπόν, έχουμε φωτιά στο Φίληρο, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, έχει χύσει το 112, στη μάχη έχουν πέσει και ένα αέρια μέσα. Νομίζω ότι σε λίγο, μάλλον όχι, είναι σε χαμηλή βλάστηση, είναι πίσω από το νοσοκομείο 424, υπάρχει αρκετά μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Εμείς εδώ συνεχίζουμε στην Αθήνα μας, από την Αθήνα, την Αγία Παρασκευή φυσικά ακούτε την εκπομπή που μεταδίδεται ζωντανά εδώ από το ραδιοθάλαμο του Earth News Radio 105,8, του πρώτου σταθμού στην ενημέρωση. Από την Αθήνα μας λοιπόν, που, για την οποία αναρωτιόμαστε όσοι μένουμε εδώ και στο κέντρο και στα προάστια, εάν μπορεί να γίνει μια πόλη που να αντέχεται, που να είναι απλά, πώς να το πω, στο όριο της ανοχής και της αντοχής μας. Εμένα βέβαια παιδιά εξακολουθεί να μου αρέσει η Αθήνα με όλες τις γειτονιές και με την παθογένεια. Με τα σπίτια λίγο, με τα οικίματα υπάρχει ένα θέμα, και σας το πηγαίνω έτσι γύρω γύρω για να καταλήξω στο πρώτο θέμα της μέρας, που έχει να κάνει, κυρίες και κύριοι, με τα σπίτια που μπορεί να χτίσαμε ή να έχτισαν, ξέρω εγώ, οι γονείς μας όταν ήταν εκείνοι 40 ετών, Και σιγά 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 μετά από 40 χρόνια, δηλαδή όταν ο άνθρωπος που το έχτισε για να μείνει έχει φτάσει περίπου στα 80 του ή από 75 και πάνω ας πούμε, διαπιστώνει ότι τα σπίτια αυτά, τα διαμερίσματα αυτά δεν είναι σχεδιασμένα για να υποστηρίξουν την ανθρώπινη προσωπικότητα, την ανθρώπινη συγγνώμη παρουσία όσο μεγαλώνει. Και απευθυνθήκαμε λοιπόν στον κύριο Γιάννη Ιακωβάκη που είναι αρχιτέκτονας. Είναι αρχιτέκτονας και μαζί θα αναλύσουμε το πρόβλημα και θα μας εξηγήσει ενδεχομένως και τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνονται στα σπίτια για ασφαλή ζωή των ηλικιωμένων μετά τα 75, σύμφωνα πάντοτε με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Κύριε Ιακωβάκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση και την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να έχω τη δυνατότητα να μιλάω στο ραδιόφωνο και ειδικά της ΕΡΤ.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Μ' αρέσει αυτό που ακούω. Το λέτε με έναν τρόπο που σημαίνει ότι όντως είστε ακροατής της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και ποιος δεν είναι άλλωστε από τα μικράτα του εδώ που τα λέμε. Και εμένα μου έκανε εντύπωση, κύριε Ιακωβάκη, ότι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ λένε ότι κάθε χρόνο στην Ελλάδα έχουμε 1.200 θανάτους, τουλάχιστον, από πτώσεις.
Σωστά, σωστά.
Και κατάγματα πολλά, πολλές περιπτώσεις καταγμάτων κλπ.
Ουσιαστικά, το πρόβλημα των πτώσεων είναι ένα πολύ διευρυμένο πρόβλημα, το οποίο το αντιμετωπίζει η κοινωνία μας σιωπηλά, δυστυχώς. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο πάρα πολλές οικογένειες έχουν βιώσει είτε μέσα από τους γονείς τους. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο εμφανίζεται πιο συχνά σε ανθρώπους πάνω από κάποια όρια ηλικίας, δηλαδή οι πτώσεις και τα ατυχήματα. Και όταν λέμε πτώσεις, μιλάμε για κάτι πάρα πολύ απλό, έτσι. Δηλαδή το να γλιστρήσει κάποιος και να χτυπήσει είτε στο σκαλοπάτι, είτε στο μπάνιο του, είτε βγαίνοντας από το σπίτι στο πεζοδρόμιο, είναι κάτι το οποίο γίνεται καθημερινά σε πάρα πολλούς συμπολίτες μας και βιώνουν ένα τέτοιο ατύχημα. Είτε αυτό μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ μικρό, είτε όμως μπορεί να έχει και άλλα αποτελέσματα, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Το να πέσεις και να χτυπήσεις από ένα κάταγμα μέχρι και το σπάσιμο του γοφού ή ακόμα χειρότερα, πιο σοβαρά τραύματα, ας πούμε. Είναι πράγματα που συμβαίνουν έτσι καθημερινά. Και δυστυχώς, κάποια από αυτά δεν μπορούμε να τα προλάβουμε ή να τα αντιμετωπίσουμε, είτε προληπτικά είτε να εμείς οι ίδιοι να κάνουμε κάτι γι' αυτά, αλλά είναι πολλά από αυτά τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε, ξέρετε, μεριμνήσει και να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε.
Ναι, να το έχουμε από την αρχή δηλαδή δομήσει έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο και να μην δημιουργεί προβλήματα.
Σωστά.
Εμένα μου αρέσει, καλά και τα στοιχεία είναι, πώς να το πω, απογοητευτικά. Δηλαδή διαβάζω, ας πούμε, έτσι κι αλλιώς ξέρουμε ότι είναι γυρασμένος ο πληθυσμός στην Ελλάδα. Βρισκόμαστε στη δεύτερη θέση με τον πιο γυρασμένο πληθυσμό στην Ευρώπη. Δηλαδή μην πάμε σε πολύ μεγάλες ηλικίες, κύριε Ιακωβάκη. Δηλαδή εγώ ακούω, ας πούμε, και μεσήλικες οι οποίοι λένε ότι δεν έχω πια, ας πούμε, την ευστάθεια που είχα, πόσο μάλλον αν είτε στο πεζοδρόμιο, δεν το ασχολούμαι καθόλου με το πεζοδρόμιο και τον εξωτερικό χώρο, αλλά και μέσα στο σπίτι συνειδητοποιούν κάποιοι ότι μπορεί να έπρεπε να έχουν γίνει αλλιώς. Εσείς πώς συλλάβατε την ιδέα ότι πρέπει, ας πούμε, να γίνονται παρεμβάσεις στα σπίτια, πέρα από το ότι είστε ο ίδιος αρχιτέκτονας και φαντάζομαι ότι είναι ένα μέρος της ίδιας σας της δουλειάς. Αλλά πέσατε πάνω σε κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα, πώς σας ήρθε η ιδέα?
Ουσιαστικά, μέσα από τη δουλειά μου ήρθαν κάποιες περιπτώσεις στις οποίες αντιμετωπίσαμε κάποια τέτοιου είδους ζητήματα. Όταν λέω ζητήματα, εννοώ κάποιος, ας πούμε, πελάτης μου να έχει κάποια έτσι κινητικά προβλήματα τα οποία δεν ήταν εμφανή στην αρχή. Δηλαδή, όταν το γνώρισα εγώ, μπορεί να ήταν 80 χρονών ή 70 χρονών, και μετά από μερικά χρόνια ή μετά από ένα συμβάν να άρχισε να έχει κινητικές δυσκολίες, ας πούμε. Και τότε, ξέρετε, ξανακλήθηκα να επαναθεωρήσω το τι είχε γίνει στο σπίτι του, ας πούμε, και να δούμε με ποιο τρόπο μπορεί να εξυπηρετηθεί καλύτερα αυτός ο άνθρωπος.
Πάμε κατευθείαν στις παρεμβάσεις, λοιπόν, γιατί δεν έχουμε χρόνο, όχι τίποτα άλλο.
Ναι. Ουσιαστικά, υπάρχουν απλά πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει κάποιος στο σπίτι του για να βελτιώσει τον χώρο του σπιτιού του όσον αφορά την ασφάλεια. Όπως για παράδειγμα το να τοποθετήσει απλές λαβές έτσι ώστε να κρατιέται σε κάποιες λίγο δύσκολες κινήσεις τις οποίες κάνει. Mm-hmm. Δυστυχώς τα περισσότερα σπίτια που έχουμε στην Ελλάδα έχουν μπανιέρες.
Mm-hmm.
Και το να αλλάξεις έτσι, την μπανιέρα είναι μια διαδικασία που ξέρεις, μπαίνεις σε μια μικρή ανακαίνιση του σπιτιού. Mm-hmm. Υπάρχει κάποιο κόστος,
mm-hmm.
το οποίο για πολλούς δεν είναι προσβάσιμο.
Εύκολο, ναι, ναι.
Οπότε μπορείς σαν μικρές εναλλακτικές να δημιουργήσεις τουλάχιστον κάποια σταθερά κρατήματα, γιατί βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους και τα περισσότερα ατυχήματα δυστυχώς συμβαίνουν την ώρα που πάει κάποιος να μπει ή να βγει από το μπάνι, και καταλαβαίνετε ότι όταν έχει και νερά και όταν και αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος δεν έχει και το νου του εκείνη τη στιγμή, είναι πολύ εύκολο να συμβεί κάτι τέτοιο.
Ναι.
Οπότε το να κάνεις μια αξιολόγηση στο χώρο και να πεις ότι πρέπει αυτός ο άνθρωπος μπαίνοντας ή βγαίνοντας από το χώρο του μπάνιου, είτε καθήμενος στη λεκάνη, είτε όταν σηκώνεται από το κρεβάτι ή όταν κατεβαίνει κάποια σκαλοπάτια, με πολύ απλές προσαρμογές να λύσει κάποια βασικά θέματα ασφάλειας, όπως αυτό του να μπορεί να κρατιέται όταν κάνει αυτές τις κινήσεις.
Ναι. Αυτό ειδικά εάν προσθεθούν κάποιες λαβές, όπως λέτε, ξέρω εγώ, κάποιο είδος μπάρας ή κάτι, δεν
σωστά,
ακούγεται
σωστά.
Πολύ δύσκολο, δεν φαίνεται να έχει μεγάλο κόστος.
Είναι πάρα πολύ απλό.
Αλλά
πολύ
αυτό με την
μπανιέρα
διαδικασία. Που λέτε, επειδή έτσι κι αλλιώς έχει γίνει και μόδα, εσείς θα το ξέρετε καλύτερα από μένα, να μην υπάρχει πια μπανιέρα στα διαμερίσματα και να πηγαίνουμε κατευθείαν, ξέρετε, στο επιδαπέδιο, στο σκέτο. Που υπάρχει,
ναι, ναι, ναι,
μόνο η τζαμένια πόρτα, αυτό είναι ωραίο, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο ακριβό. Και εδώ ερχόμαστε για να σας το βάλω συνολικά το θέμα, στο αν μέσα στο πρόγραμμα ανακαινίζω που κάποιοι δικαιούνται, αν μπορεί να το εντάξει εκεί κάποιος κάτι τέτοιο που συζητάμε τώρα, για να έχει και πρακτικό αντίκρισμα.
Φυσικά, αυτό είναι από τα πράγματα τα οποία μπορεί να καλύψει κάποιος στα πλαίσια μιας ανακαίνησης, ενός προγράμματος που επιδοτείται.
Mm-hmm.
Και φυσικά θα έπρεπε οπωσδήποτε να το κάνει κατά την κρίση μου, γιατί δεν είναι μόνο θέμα μόδας, αλλά είναι και θέμα ασφάλειας. Δηλαδή, η αισθητική, όταν κρίνονται τέτοιου είδους θέματα, καταλαβαίνετε ότι έρχεται δεύτερη, ας πούμε, σε έναν χώρο. Αλλά όχι ότι δεν θα είναι καλέσθητο, απλά με την έννοια ότι ας κάνουμε πρώτα τα πράγματα τα οποία έχουν μεγαλύτερη σημασία. Γιατί, όπως λέγατε και εσείς προηγουμένως, το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει ανεξαρτησία και να μπορεί ο άνθρωπος να ζει, δηλαδή, αυτόνομα και ανεξάρτητα.
Ναι, δεν το συζητώ, κύριε Ιακωβάκη. Πραγματικά, εγώ το έλεγα βέβαια για τα θέματα, καταλάβατε τώρα για ποια, αλλά και ναι. Το άλλο, η καθημερινή μας επιβίωση και η καθημερινή μας, ξέρω εγώ, ανάγκη, είναι και αυτό πρωτεύον. Οπότε, δηλαδή, γίνονται αυτές οι παρεμβάσεις και μπροστά στο τι μπορούμε να πληρώσουμε ή πώς μπορούμε να αποφύγουμε, αχ, πρέπει να σας αφήσω, δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κοβάκη. Να είστε καλά.
Γεια σας. Να είστε καλά, γεια σας.
Και μισή τίτλη ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Soda, soda.
Εδώ είμαστε λοιπόν, αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι. Σχολιάζαμε εδώ ότι είναι πολύ ωραίο σε αυτή την εκτέλεση. Είπαμε Lila Downs και Νίνα Παστόρη. Μου άρεσε πιο πολύ και από την πραγματική, την αυθεντική πρώτη εκτέλεση από τη Σεζάρια Εβόρα. Και πολύ χαίρομαι που παρακολουθείτε τα πάντα. Ας πούμε για παράδειγμα, ακούστε εδώ, είναι η εκπομπή Global, όχι αστεία. Λοιπόν, έλεγε χθες ο Πέτρος ότι είχε υπηρετήσει στην Ολλανδική πόλη. Δεν τη λέω για να πω τη σωστή Ολλανδική προφορά, SWOLLE, έτσι γραφόταν και δεν ήξερα εγώ πώς να την προφέρω. Ο ακροατής μας λοιπόν, ο καλός μας άγγελος από την Ολλανδία, μου είχε στείλει στο mail στο μεταξύ, αλλά δεν το είχα ανοίξει γιατί ήμουν στη διάρκεια της εκπομπής, ότι η πόλη προφέρεται Zuole. Έτσι για να είμαστε και σωστοί με τις γλώσσες και την προφορά. Είχε προλάβει βέβαια και ο Γεράσιμος νομίζω και είχε πει μια παρόμοια εκδοχή. Και τώρα αυτό επίτηδες το λέω όπως καταλάβατε, το γύρισα, να δείτε που θα το πάω τώρα, γιατί έχει μεγάλη σημασία η γλωσσομάθεια και φυσικά η μετάφραση. Πολύ συχνά από αυτήν εδώ την εκπομπή αποτολμούμε να περιδιαβαίνουμε έτσι τα μονοπάτια της λογοτεχνίας και της μετάφρασής της, γιατί η τέχνη του λόγου και της αφήγησης δεν έχει σύνορα. Και αν θυμάστε που είχαμε βγάλει και τον είχαμε μιλήσει με τον κύριο Χέρο Χόκβερτα, τον Ολλανδό μεταφραστή που μεταφράζει στα Ολλανδικά ελληνική λογοτεχνία, έτσι τώρα λοιπόν μέσα στο πλαίσιο του φεστιβάλ ΛΕΑ, που είναι το μεγάλο φεστιβάλ της λογοτεχνίας εν Αθήνες, το Ελληνο-Ιβυρο-Αμερικανικό φεστιβάλ λογοτεχνίας, έχουμε τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενούμε τη μεταφράστρια Νάνα Παπανικολάου. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά, αγαπητή Νάνα, παρακολουθούμε τις μεταφραστικές σου, τα μεταφραστικά σου τολμήματα και το λέω γιατί συζητώντας με συνάδελφο, τη γνωρίζετε, θα σας την πω άλλη στιγμή, που ήρθε σήμερα στο Ινστιτούτο Θερβάντες και παρακολουθεί και αυτή πολύ τους συγγραφείς τους οποίους συστήνεται στο ελληνικό κοινό εδώ και χρόνια, τον Βίλας, τον Αριέγας, καλά τους λέω, δεν ξέρω αν τους λέω σωστά.
Αριάγα.
Γκιγέρμο Αριάγα. Ναι, Γκιγέρμο Αριάγα. Λοιπόν, μου είπε με ενθουσιασμό, πω μου λέει, έχεις διαβάσει εκείνο το βιβλίο, έχεις διαβάσει το άλλο, λέω, μόνο τα πρώτα, τα φιλιά, ας πούμε, είχα διαβάσει. Uh-huh. Έχουμε καινούριες κυκλοφορίες, καινούριες μεταφράσεις. Ο λόγος σε σένα, αγαπητή Νάνα.
Αν αναφέρεσαι στο Βίλας, βγήκε πριν από καμιά δεκαριά μέρες το βιβλίο του, το τρίτο στα ελληνικά, με τον τίτλο «Εμείς».
«Εμείς», ναι. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Το πολύ καινούριο βιβλίο από τις εκδόσεις Ίκαρος, «Εμείς», Μανουέλ Βίλας. Σε μετάφραση δικιά σου, Νάνας Παπανικολάου. Όμως θα μας πεις και για το βιβλίο βέβαια και λίγο για την υπόθεση και για την μεταφραστική ενδεχομένως δυσκολία, αλλά θέλω να πούμε ότι ο Βίλας έρχεται ή ήρθε. Έρχεται αύριο, οπότε
έρχεται αύριο στην Αθήνα. Θα είναι στο Μουσείο της Ακρόπολης αύριο στα επίσημα γένεια του Φεστιβάλ ΛΕΑ όπου στις 6 ώρα θα δοθεί και το βραβείο μετάφρασης για τις εκδόσεις του 2025 και στη συνέχεια θα συμμετάσχει και στην επόμενη εκδήλωση που είναι ένα στρογγυλό τραπέζι. Η παρουσίαση του Εμείς είναι την Πέμπτη.
Πέμπτη 11 Ιουνίου. Αυτή την Πέμπτη.
Ναι, αυτή την Πέμπτη, μεθαύριο δηλαδή. Στις 8 η ώρα το βράδυ, στην ταράτσα του Ινστιτούτου Θερβάντες, κουφά 31, στο Κολωνάκι.
Στο Κολωνάκι της Αθήνας, το λέμε και για τους ακροατές που είναι εκτός Αθηνών, Ινστιτούτου Θερβάντες, κουφά 31. Πολύ ωραία ιδέα, η ιδέα της ταράτσας, σε κάθε περίπτωση.
Συγγνώμη για να μην το ξεχάσω, σε διακόπτω.
Δεν πειράζει.
Την Παρασκευή κάνει την παρουσίαση του βιβλίου στη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Στο βιβλιοπωλείο Κωνσταντινίδης, δεν θα είμαι εγώ εκεί, εδώ στην Αθήνα θα το παρουσιάσουμε η Ειρήνη Γιαννάκη, η ποιήτρια και δημοσιογράφος, και εγώ. Στη Θεσσαλονίκη θα το παρουσιάσει με το Γιάννη Πιτσιόρα.
Ωραία. Και καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί θα θέλουν και οι Θεσσαλονικείς να ξέρουν, δηλαδή παίρνουν την πληροφορία ότι θα το απολαύσουν και από εκεί. Μέχρι εκεί, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Περισσότερο πια το βιβλίο φαντάζομαι θα ταξιδέψει από μόνο του, από τους αναγνώστες που θέλουν να το διαβάσουν, να το πάρουν και να το διαβάσουν. Τι αφορά το βιβλίο?
Τι αφορά το βιβλίο. Αυτό είναι μεγάλη
κουβέντα. Ναι, μεγάλη κουβέντα. Πες το με δικά σου λόγια που λένε.
Κοίταξε. Θα πω το εξής. Είναι η ιστορία μιας γυναίκας η οποία έχει χάσει τον άντρα της, στον οποίο ήταν προσκολλημένη, ήταν πολύ αγαπημένο ζευγάρι από ό,τι καταλαβαίνουμε εμείς ως ωραίο το βιβλίο.
Mm-hmm.
Η οποία έχει λεφτά και προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να ξοδέψει τα λεφτά της ταξιδεύοντας όπου μπορεί, χωρίς έννοιες, και στη διάρκεια αυτών των ταξιδιών που κάνει, το λέω σε εισαγωγικά, ψωνίζει εραστές, γιατί αυτοί οι εραστές για αυτήν δεν σημαίνουν κάτι συναισθηματικά, δηλαδή δεν δένεται με αυτούς τους ανθρώπους, είναι περιστασιακοί εραστές, είτε άντρες είτε γυναίκες. Και πιστεύει, θεωρεί, ότι τη στιγμή της κορύφωσης στο σεξ με αυτούς τους ανθρώπους, βλέπει το χαμένο σύντροφό της. Mm. Επικοινωνεί με το χαμένο άντρα της.
Μεταφυσικό.
Ναι. Λοιπόν, με αυτή την έννοια, ενώ ας πούμε διαβάζεις μερικές τέτοιες ιστορίες στην αρχή του βιβλίου, θεωρείς ότι είναι ένα χρονικό, ας πούμε, ενός ανθρώπου που βιώνει την απώλεια, τον πόνο και πώς τον αντιμετωπίζει αυτή, πώς την αντιμετωπίζει, την απώλεια ενός πολύ αγαπημένου ανθρώπου.
Ναι.
Αλλά όσο προχωράει το βιβλίο, διαπιστώνεις ότι γίνονται κάποιες ανατροπές, δηλαδή διαπιστώνεις ότι εσύ παρακολουθείς δύο ιστορίες, η μια που ρέει τώρα, είναι τα ταξίδια της πρωταγωνίστριας, της Ιρένε, της ηρωίδας.
Mm-hmm.
Και η μία που τρέχει στο παρελθόν, που είναι όπως θυμάται αυτή την κοινή ζωή της με τον Μαρσέλο, τον άντρα της. Αλλά αρχίζουν να αναδύονται μέσα από τις αναμνήσεις και κάποιες άλλες ιστορίες, όπως ας πούμε η ιστορία της οικογένειας του Μαρσέλο, η ιστορία η δική της με κάποιον προηγούμενο φίλο της, η ιστορία της οικογένειάς της, και σιγά σιγά αυτά τα σκηνικά όσο προχωράει το βιβλίο αρχίζουν να ανατρέπουν την αρχική ιστορία που είναι η ιστορία αγάπης της Ιρένε με τον Μαρσέλο.
Του τέλειου ζευγαριού, ας πούμε, κάτι
ναι,
τέτοιο.
Ναι, δηλαδή αρχίζεις να διαπιστώνεις ότι ίσως τα πράγματα να μην είναι ακριβώς όπως τα λέει, να μην είναι ακριβώς όπως τα θυμάται, να μην είναι ακριβώς όπως τα κρίνει αυτή.
Πολύ ενδιαφέρον.
Και αυτό συμβαίνει σιγά σιγά χωρίς να το καταλάβεις, σε φέρνει σε άλλες ιστορίες, σε άλλες καταστάσεις και σε άλλα θέματα. Γι' αυτό δίστασα όταν, ας πούμε, με ρώτησες
σε τι αναφέρεται το βιβλίο.
Ναι.
Ουσιαστικά δεν μπορείς να επικεντρώσεις σε ένα-δύο πράγματα.
Ναι, νομίζεις ότι αφορά αυτό το βιβλίο, την απώλεια και το πώς βιώνουμε την απώλεια ενός πολύ αγαπημένου ανθρώπου. Αλλά τελικά αφορά και άλλα πράγματα το βιβλίο. Αφορά το πώς βλέπουμε εμείς τον άνθρωπο που αγαπάμε και αν ο άνθρωπος που αγαπάμε είναι πραγματικά αυτό που νομίζουμε ή όχι. Το τι είμαστε εμείς, αν εμείς είμαστε αυτό που νομίζουμε εμείς ότι είμαστε και αν οι άλλοι τελικά μας βλέπουν έτσι ή μας βλέπουν κάπως αλλιώς. Δηλαδή υπάρχει οι ανατροπές που έρχονται σιγά σιγά στο βιβλίο σε φέρνουν αντιμέτωπο με τέτοια ερωτήματα. Είσαι αυτό που νομίζεις ή ότι είσαι. Είσαι ο άνθρωπος που αγαπάς, είναι αυτό που βλέπεις εσύ. Μήπως είναι κάποιος άλλος, κάτι άλλο.
Εκεί λοιπόν πηγαίνει και ο τίτλος «Εμείς». Μέσα στο «εμείς», από ό,τι καταλαβαίνω, χωράει πολλά.
Χωράνε
εγώ.
Πολλά στο «εμείς». Ναι,
ναι, ναι.
Το «εμείς» χωράνε πολλά. Δεν είναι μόνο εγώ και εσύ, ας πούμε, το ζευγάρι. Είναι οπότε, και άλλα, κατά την άποψή μου. Ναι.
Ναι. Ακούγεται συναρπαστικό. Εγώ το μόνο που έχω να προσθέσω είναι ότι ό,τι έχω διαβάσει από τον Βίλας με έχει συγκλονίσει από την άποψη ότι είναι άνδρας και ωστόσο περιγράφει καταπληκτικά τη γυναικεία, το γυναικείο ψυχισμό και το γυναικείο τρόπο σκέψης. Αν είναι σίγουρο ότι ξεχωρίζουν αυτά τα δύο. Ότι υπάρχει διάκριση, ξέρεις, ανάμεσα στον άνδρα και στη
δεν
γυναίκα.
Δεν είμαι σίγουρη.
Ναι, και εγώ γι' αυτό το έβαλα. Και εγώ γι' αυτό το έβαλα, έτσι. Ναι, ποτέ δεν ξέρεις.
Ναι.
Και να προσθέσουμε εδώ και νομίζω, Νάνα Παπανικολάου, που μια ζωή μέσα από το Ινστιτούτο Θερβάντες, αλλά και μέσα από το μεταφραστικό σου έργο, έχεις, νομίζω, θα το υπογραμμίσεις αυτό που θα πω εγώ, λίγο ερασιτεχνικά, ότι δηλαδή αγαπάει πάρα πολύ το ελληνικό κοινό, το βιβλιοφιλο ελληνικό κοινό, την ισπανική ή τη λατινοαμερικάνικη λογοτεχνία. Την ισπανόφωνη, να το πούμε σωστότερα.
Ναι,
και αυτό αποδεικνύεται νομίζω και με στοιχεία. Δηλαδή, νομίζω το 20% των μεταφράσεων είναι από τα ισπανικά στα ελληνικά.
Κοίταξε, αυτό δεν είναι και πολύ περίεργο, γιατί εδώ που τα λέμε, τα ισπανικά είναι μια γλώσσα που μιλιέται στις περισσότερες χώρες του κόσμου, δηλαδή σε αριθμό χωρών, είναι η πρώτη γλώσσα στον κόσμο. Και με αυτή την έννοια είναι φυσικό να υπάρχει μια τεράστια παραγωγή λογοτεχνική σε αυτή τη γλώσσα. Δηλαδή, σε αριθμό κατοίκων του πλανήτη, η πρώτη γλώσσα είναι τα κινέζικα, η δεύτερη είναι τα ισπανικά, τα οποία είναι όμως και η πρώτη σε χώρες, γιατί τα κινέζικα μιλούνται μόνο στην Κίνα και στην Ταϊβάν. Αλλά είναι απολύτως φυσικό να υπάρχει μια τεράστια λογοτεχνική παραγωγή. Αυτό σημαίνει και μια επιπλέον δυσκολία για μας τους μεταφραστές, βέβαια, γιατί όπως υπάρχουν τοπολαλιές στη γλώσσα, ακόμη και στο πλαίσιο της ίδιας της χώρας, αλλιώς μιλάει στην Ελλάδα ο υπηρώτης και αλλιώς μιλάει ο κριτικός,
πούμε.
Ναι. Για μας τους μεταφραστές, λοιπόν, όταν μεταφράζουμε συγγραφείς από διάφορες χώρες, θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή, γιατί ο καθένας έχει τις δικές του εκφράσεις. Το ίδιο πράγμα μπορεί από χώρα σε χώρα να σημαίνει κάτι άλλο.
Βέβαια, βέβαια. Και αυτό μας έλεγε και ο συνάδελφος, ο Χόκβερτ, αυτό μας έλεγε. Έλεγε ότι λέξεις, ας πούμε, όπως είναι το ψωμί, μπορεί να μεταφραστεί όπως είναι, αυτούσιο. Αλλά λέξεις που αφορούν το ηθικό φορτίο ενός λαού, δεν μπορεί να μεταφερθεί ακριβώς έτσι. Είναι, το καταλαβαίνω, ναι. Αυτό είναι ναι. Το στοίχημα και η πρόκληση του για τη μετάφραση, του μεταφραστή. Πες ναι, μας βέβαια. Όμως, αν θέλεις, Νάνα, και για το άλλο βιβλίο, λοιπόν, του Γκιγέρμο, Αριάγα, σωστά τώρα.
Ναι, να πάρω πάσα από αυτό ακριβώς που είπα τώρα.
Α,
ο
να
πάρεις. Μεξικάνος,
ο άλλος είναι Μεξικάνος,
και
ωστόσο...
μάλιστα, στο συγκεκριμένο βιβλίο, στο «Να σώσουμε τη φωτιά», που είναι ένα, κατά τη γνώμη μου, έπος, υπάρχουν άνθρωποι διαφόρων κοινωνικών τάξεων, από διάφορα μέρη του Μεξικού, από διάφορες περιοχές του Μεξικού, διαφορετικής μόρφωσης, άνθρωποι από διαφορετικούς κόσμους. Ο καθένας από αυτούς μιλάει μια άλλη γλώσσα. Οι διανοούμενοι μιλάνε ισπανικά αλλιώς. Οι κατάδικοι στη φυλακή μιλάνε αλλιώς. Οι Ινδιάνοι μιλάνε αλλιώς. Οι λαθρέμποροι των ναρκωτικών μιλάνε αλλιώς. Και αυτοί που είναι στο βόρειο Μεξικό μιλάνε αλλιώς, διότι έχουν ενσωματώσει και εξισπανίσει αγγλικές λέξεις.
Μάλιστα.
Αυτό το πράγμα λοιπόν πρέπει να φανεί στο ελληνικό κείμενο.
Και γι' αυτό η συνάδελφός μας, για τη Φούλη Ζαβιτσάνου μιλάω, η συνάδελφό μας μου είπε λοιπόν σήμερα για σένα πώς το κατάφερες, λέει, αυτό το μεταφραστικό το έπος, το βιβλίο έπος είναι και μεταφραστικό έπος για σένα, μια οδύσσια δηλαδή, πώς το κατάφερες, δεν ξέρω.
Ναι, είναι πραγματικά ήταν, δηλαδή το μεγαλύτερο πρόβλημά μου, το μεγαλύτερο μέλημά μου ήταν αυτό,
ναι.
Μπορέσει να αποδοθεί στα ελληνικά αυτή η γλωσσική διαφορά ανάμεσα, ας πούμε, στο Λαμόγιο που είναι στη φυλακή γιατί κάνει
λαθρεμπόριο ναρκωτικών,
να το πούμε, και στον διανοούμενο κινηματογραφιστή ή στην, ξέρω εγώ, στον Ινδιάνο ακτιβιστή. Έπρεπε να φανεί όλο αυτό. Το βιβλίο είναι συναρπαστικό, παρά τις 960 σελίδες του φεύγει πολύ γρήγορα.
Νεράκι.
Ναι, γιατί σε συνεπέρνει. Ξεκινάει με διάφορες ιστορίες που διαβάζεις και σου φαίνονται ασύνδετες μεταξύ τους. Έτσι, ξεκινάει με κάποιες ιστορίες που δεν καταλαβαίνεις, ας πούμε, οι οποίες όμως σιγά σιγά όσο προχωρά συγκλίνουν, μέχρι που συναντώνται, ενώνονται σε μια μεγάλη ιστορία.
Τι ωραίο.
Το βιβλίο αυτό κινείται γύρω από έναν έρωτα μιας χορογράφου με έναν βαρυπινίτη, πατροκτόνο, πίσω από αυτή την πατροκτονία κρύβονται ιστορίες οικογενειακής βίας και κακοποίησης που οδηγούν έναν άνθρωπο στη φυλακή και τον αναγκάζουν να μπλέξει με κακοποιούς. Και η γυναίκα αυτή, η οποία είναι μια διανοούμενη, ας το πούμε, καλλιτέχνηδα, το φέρνει ζωή και τον συναντάει μέσα στη φυλακή. Έρχεται ένας έρωτας που τους συνεπέρνει και τους δύο και διαλύει τη ζωή αυτής της γυναίκας, γιατί ο άλλος δεν είχε ζωή επί της ουσίας, ήταν στη φυλακή και καταδικασμένος να ζήσει μια ζωή στη φυλακή, έτσι που πήγαινε το πράγμα, δηλαδή.
Λοιπόν, έτσι και αλλιώς, ναι, παρακαλώ.
Είναι ένας τίτλος, κατά τη γνώμη μου, συγκλονιστικός, διότι δεν καταλαβαίνεις στην αρχή που κολλάει αυτός ο τίτλος. Μέχρι που, αφού έχει προχωρήσει πάρα πολύ το βιβλίο, αναφέρει μια ιστορία που σου λύνει και την απορία και καταλαβαίνεις και γιατί χρησιμοποιεί αυτό το τίτλο. Είναι η απόφαση του ανθρώπου, ας πούμε, της κοπέλας, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, που τα τεινάζει όλα στον αέρα, αυτή έχει μια οικογένεια, καλή οικογένεια, δηλαδή δεν ήταν μέχρι που γνώρισε αυτόν δυστυχισμένη με τον άντρα της, έχει τρία παιδιά, πάει καλά στη δουλειά της, και τα τεινάζει όλα στον αέρα για χάρη αυτού του ανθρώπου, του βαρυπινίτη, ας πούμε, που είναι στη φυλακή. Και καταλαβαίνεις και που κολλάει ο τίτλος, διότι σου θέτει το ερώτημα, όταν καίγεται το σπίτι σου, όπως στην προκείμενη περίπτωση το δικό της, αναρωτιέσαι τι θα πρωτοσώσεις από αυτό το σπίτι.
Ναι. Ναι.
Και η απάντηση που δίνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι θα σώσω τη φωτιά, δηλαδή να τα κάψει όλα, μην αφήσει τίποτα.
Το αντιφατικό αυτό πράγμα δηλαδή.
Ναι,
όντως ο τίτλος και εμένα με ιντρίγκαρε.
Να κάνεις κάτι άλλο.
Ναι, ναι, ναι. Καθαρτική και...
Ακριβώς.
Ναι, μάλιστα.
Γιατί η φωτιά δεν είναι μόνο καταστροφή, είναι και κάθαρση, αυτό που είπες.
Έτσι το αντιλήφθηκα και εγώ, όταν, μέσα από τα δικά σου λεγόμενα βέβαια, τα οποία όπως καταλαβαίνεις παρακολουθήσαμε, δεν προλαβαίνω καν να πω τα σχόλια, έχουν μπει ακροατές, πρέπει να τα δεις στο Viber και λένε ας πούμε, ταυτίζονται ήδη με τους πρωταγωνιστές των βιβλίων, όπως με τις πρωταγωνίστριες μάλλον. Συμμετέχουν πάρα πολύ, πρέπει να σου πω. Επειδή τα είπες έτσι.
Ωραία.
Να, ναι. Τα έδωσες με εικόνες, πολύ λυρικά, ενώ παίζεις με τις λέξεις.
Ο Αριάγα είναι. Επειδή έχει και ένα γράψιμο κινηματογραφικό, η γραφή του είναι πολύ γρήγορη.
Ναι,
και,
ναι, ναι.
Με εικόνες. Είναι άνθρωπος που ξεκίνησε από τον κινηματογράφο και πολύ γνωστός, βέβαια. Είναι ο σεναριογράφος του Ινιάρη του. Έχει γράψει το Αμόρες Πέρος, τα 21 γραμμάρια, τη Βαβέλ, αυτά είναι όλα δικά του σενάρια. Τις τρεις σταφές του Μελκιάδας Εστράδα, που κάνει και ένα πέρασμα εκεί μέσα από την ταινία για μερικά λεπτά. Έχει αυτή την αίσθηση της κινηματογραφικής γραφής,
ναι, ναι,
της γραφής
καρέ,
με
καρέ.
Εικόνες.
Μάλιστα, ναι, ναι.
Και γι' αυτό, αυτός είναι και ένας από τους λόγους που είπα πριν, ότι είναι 960 σελίδες στο βιβλίο,
αλλά περνάει,
κρατάει, ναι, ναι. Είναι αυτό,
οπότε,
βλέπεις εικόνες.
Οπότε, επειδή εμάς μας αρέσει ένα διατάφτα πάντοτε, γι' αυτό λοιπόν, είτε το «Να σώσουμε τη φωτιά» του Γκιγέρμο Αριάγα, είτε το «Εμείς» του Μανουέλ Βίλας, σε μετάφραση Νάνας Παπανικολάου, είναι νομίζω δύο εξαιρετικές, να μην πω επιλογές, πολύ συνηθισμένη λέξη, δύο τέλος πάντων ωραία βιβλία για να κάνει κανείς μια καλή επαφή με τη λογοτεχνία, αν δεν είναι ακόμα μοιημένος, που δεν νομίζω, αλλά εμείς το λέμε ωστόσο. Σε ευχαριστώ πάρα
και
πολύ.
Και τα δύο κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ίκαρος.
Βεβαίως. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ,
εγώ
Νάνα Παπανικολάου.
Εγώ σας ευχαριστώ που καλέσατε. Να είστε καλά.
Σε χαιρετούμε.
Γεια
και χαρά.
Ojos me recuerdan las noches de verano, negra noche sin luna, orilla al mar salado, y un chispear de estrella de un cielo negro y bajo. Tus ojos me recuerdan las noches de verano, y tu morena cara, los trigos requemados de un suspirar de fuego de los maduros campos. Tus ojos me recuerdan las noches de verano.
Πάκο Ιμπάνεθ, τα μάτια σου μου θυμίζουν μια εξαιρετική μπαλάντα. Νομίζω ότι σήμερα το πήγαμε λίγο πιο λυρικά και καλά κάναμε, γιατί στο κάτω-κάτω βλέποντας στο μεταξύ εγώ τα πάντα από ειδησιογραφικά, δεν υπάρχει και τίποτα πολύ πολύ ενδιαφέρον που να έχει προκύψει, και αυτό από μία άποψη το λες και καλό. Γεράσιμε, Θανάση, Αντώνη, Γιάννη, Σπύρο, Παναγιώτη, δεν έχω βρει άλλα. Όσοι στείλατε μηνύματα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη αν δεν τα αναφέρω, γιατί πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Αύριο με το καλό θα τα πούμε, μετά τις 5. Πολλά πολλά φιλιά.
Tan solo mando yo, me tienes, pero de nada te vale, soy tuya. la controlan las leyes, pero mi corazón, que es el que siente amor, tan solo mando yo. El mar y el cielo se ven igual de azules, y en la distancia parece que se unen. Mejor es que recuerdes que el cielo es siempre cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde. Que a ti te corresponde ser.